Irulegi irratiko Jojo Bidart agurtu eta musikari bigarren tartea egin ostean asteroko lagun bat batu zaigu Zebrabidera argiaren aste honetako alearen aurrerapena egitera. Estitxu Izagirre, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Aipatu dugu gaurkoan ere argiaren aurrerapena egingo diguzula, argian aste honetan landu dituzuen gaien berri emango diguzula eta musika kontuak hartu behar ditugu izpide aurren aurrena, izan ere Berri Txarrak taldeko abeslari Gorka Urbizurekin egon zarete eta hori izan da azalera ekarri duzuena, ambizio kontu ez eta hitz egin dizue berak, ezta?
Bai, titularra azalekoan, gurea izango da ambizioa gaizki ikusia dagoen lanbide bakarra. Eta bueno, ba, abisatzea elkarrizketa oso mamitsua dela eta titular askotarako materiala ematen duna, beraz, bueno, gaur komentario bat egingo dugu, baina benetan merezi du irakurtzea. Sustraiko denak egin dio elkarrizketa, gainera bertan azaltzen denez taberna, itxitako taberna batean bildu ziren eta, bueno, itxita atera zirenean ja, bueno, goizaleko argia ikusten zen eta beraz ikusten da oso elkarrizketa filosofiko eta, bueno, mamitsua eta sinzero eduki dutela. Eta barruko titularrak ere ekartzen du beste puntada bat. Kultura gutxitua gara, baina gutxizalea ere bai batzuetan eta gutxieslea askotan. Eta bueno, zirt eta zart, ba, hau bilori garen aritu da Urbizu, ba, bueno, besteak beste esaten duena da, edo aldarrikatzen du pixka bat, beraien jarrera, bizi estiloa eta musika ulertzeko modua zein den, ezta? Eta beak pixka bat salatzen du, ba, gurean, osea, euskal musikan artistak gozea pasada arduela ematen duela, ez? Horrek glamurra ematen diola lanbideari, eta, bueno, berak kontatzen du bere esperientzia, esanez, ba, bueno, bosgarren diskoan utzi zituztela bakoitzak beraien lanpostuak, ba, musikan abiatzeko, ez da? Eta oso koherentea iruditzen zaiola, ba, ibili barren etengabe mozorroa jantzi eta erantzi, ba, ez, 24 orduz musikari izatea, ez da? Baita ere pixkat kritika egiten duena da, ba, jende asko bizi dela musikaren industriatik, ez? Baina bitxia baldin bada ere musikaria dela ia hortik bizi ezin duen bakarra, ez da? Ba, gainerako, ba, bueno, ordezkari, produktore, milaka ofizio badaudela, baina zer eta musikaria, alegia, oinarria dela, badirudiena ezin dela bizi horretatik, ez da? Eta gero, bueno, badakizu, ba, arrakastari buruz eta askotan ez da behiratu izan du da euskal kulturaren barruan, eta beak horri buruz, ba, oso argi esaten du, ba, hitz egiten dugula euskal musikan mainstream bat balego bezala, baina, bueno, ba, badakizu moda-modako eta boladako mugimendu bat balego bezala, baina, bueno, ba, gure mainstreama jostailuzkoa dala, ez? Eta, bueno, bere ustez, arrakasta non dago, ba, arrakasta dela publikoa emozionatzera iristea, hori dela arrakasta, ez da? Eta, bueno, baita ere berak onartzen du, ba, klaro, ba, edabideetan, ba, talde bat, ba, bain eta berrezentuten denean, ba, bat aspertu iten dara, da, ateratzen zaiola atzerakoa, eta berari eroi gertatzen zaiola, ez? Horregatik, ba, etengabe asmatu behar dutela taldek sortu egin behar dutela etengabe, ba, bizirik sentitzeko, ez da? Eta, hoxe,
Zorrotz aritu dela esango nuke, ez ditxo aipatzen dituzun kontuengatik, ez da?
Bai, zorrotz, eta bueno, alako zorrotz, eta bueno, gezi zeneratu batzuk ere bota ditu, justo aipatzen du, badabilela bazterretan, enfant terrible asko, ba, bueno, dianaren erdian edo zer gauza jartzen dutenak, eta, bueno, Gorkak aldarrikatzen du, ba, beretako musika egitea, badala, kantuak sortu, furgonetan sartu, eta holtzan izerditzea. Eta hortik gauza, hortik kanpoko gauza guztiak beretzako periferia dela, ez? Eta berak, ba, bueno, azaleko titularrean esaten zuna, ba, horregatik, ba, artistaren ambizioa positiboa dela, ba, etengabe bultzatzen duelako hobetzera, eta berriro ensaiatu, eta hobetu, eta hobetu, baina hortik dator titularra, ez? Ba, esaten du, ez? Ba, dirudi, gurea dela, ambizioa gaizki ikusia dagoen lanbide bakarra, eta pentsan zer egiten den esatera, ba, hori, ez? Ba, eroso gaudela gure txikitasunean askotan, ez da? Eta orduen hor jartzen du metafora edo, hortxe gabiltza gure branka txikiekin akuarioan gustora, ez da? Azortzian bira alde batera eta bira bestera, eta zer eta itxasora irten eduen ari buruz gaizki esaka, ez? Orduan, bueno, pixkat urrondietan ibiltzea edo jende txatara iristea edo horren aldeko aldarria egiten du eta justo salatzen du ba, txikitasunaren apologia egiten dutenen ba erosotasuna edo.
Interesgarria, Berritxarraken zale guztiontzan ikuste konta interesgarriak kontatuko dituela hor eta eskertzeko aldi berean, ez, gardentasun eta sinzeritate horretatik hitz egitea.
Bai, hori da. Eta bueno, hortik aurrerakoak bai hori da. Ba, orkestra dasen musika diskoari buruz eta bueno, ibilbideari buruz eta ere asko hitz egiten du, baina bueno, ba hortik aurrerako pentsatu dut irakurleek deskubrituko dituzuela.
Hori da. Bueno, beraz Berritxarrakeko Gorka Urbizuk perla batzuk utzi dituela aste honetako argian esango dugu. Ingurumen kontuei helduko diegu, nolabait ingurumenari edo proiektu txikitzaileei ere halako tarte bat egin dizue diozuelako berrian, zehazki 1000 sinadura aurkeztu dituzte Eusko Legebiltzarrean frackinga debekatzeko herri ekimen legegilea martxan jarri ahal izateko eta oker ezpanai zuen erreportajean alderdi politikoen jarrera zein den azaldu duzu estitu.
Bai, hori da. Bueno, baita ere zarreran oso garbi jartzen da, ba, bera, herri ekimen legegile honek, ba, seguruna urrengo langa marril izango duela, edo, bai, Espainiako Konstituzioa auzitegia izango da, bere langa aurreikusi daiteke zergatik, ba, Nafarroan jada egin dutelako urratxo hori, ez da? Nafarroan egin zuten frackinga debekatzen duen bertako lege bat, eta Espainiako Konstituzioa auzitegia geldiarazi egin du lege hori, ez da? Orduan, badirudi, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzak adosten baldin badu frackinga debekatzeko lege bat ere, ba, hori, Madrilgo gobernu etorriko dela hori geldiaraztera, baina hala ere, ba, bueno, gauza guztiak badaukate bere zentzua noski, eta azteko eta behin, ba, bueno, debatea herri barruan egin behar dela denik, eta guk gure erabaki hartu behar degula, ez da? Eta hor, ja, iradokitzen du reportajeak, ba, EAEkoa ez dela Nafarrokoa bezain, aurrera zalea edo izango. Edo hemengo jarrerak askoz ere epelago edo batzutan ambiguagoak direla, ezta? Orduan, bueno, aipatzen du batetik EH Bildu, ba bera frakin ez taldeak aurkeztu duen testu hori, ba zehatz mehatz onartzeko prest dagoela. Eta, bueno, ba, justo Dani Maeztu legebiltzarkideak aipatzen zuen, ba, beldur dela gainerako alderdien jarrerarekin, iruditzen zaielako, ba, bai, denek ateak zabaldu dizkiote ekimele egileari, hori esatea komeni da, denek esan dute, bai, sinadurak bildu ezkero, ateak irikiko dizkiotela debateari. Eta testua, sinatu dura hori dena bildu dituen testua oso simplea eta laburra da, eta jartzen duena da, debekatu egiten da hidrokarburo ez konbentzionalak bilatzea, ikertzea eta ustiatzea. Eta debekatu egiten da edozen helbururekin fracking izeneko teknika erabiltzea EAEko lurralde osoan. Beraz, testua oso zehatza da eta oso gardena fracking ezaren aldekoa, ez? Eta orduan, bueno, ba, EH Bilduk ba, testua bere horretan onartzeko prest dagoela hori da adierazi diguna. Gertatzen dena da, bueno, ba, EAEko PPek gaiaz duen iritzia ba oso argia da, ba bueno, marrilek jotzen duen melodian dijoalako, ez? Batetik argita garbi ba austura hidraulikoa sustatu egin behar dela esaten dute eta gainera esaten dute autonomia estatu erkidegoek ez daukatela eskumenik ba ustiapen hori debekatzeko. Orduan ba batetik ikusten dugu ba legebiltzarrean zein den beraien postura eta deskuidan aterako balitz lege hau bazertara joko duten. Hor dagoen bitxikeria da, ba justo Gasteizko udala PP-ren Javier Maroto alkatea ba fracking kontuetan ba oso berde ari dela jokatzen, ezta? Eta justo eman duela sinadura ba ekimen legegile hontan eta publikoki eman duela horren aldeko sinadura eta hor tartean gertatzen dena da ba Gasteizko mendiak direla parke natural bihurtu nahi ditu udalak eta claro frackingaren kontu honekin ba badirudi Eusko Jaurlaritzak eskaera hori geldiarazi nahi duela, ezta? Gasteizko mendiak ez dituela parke natural izendatzeko trabajatzen ari dela, eta hori bultzatzeagatik edo Javier Maroto alde agertu da ekimen honekin.
Maroto, aldiro harritzen gaituela esan dezakegu estitu.
Bai, baina bueno, onerako denean, ba bera, sinadurak biltzen dira eta ba txalotzekoa da.
Hori da.
Eta bueno, EAJaren jarrera da ambiguagoa. Zergatik, bueno, Luis Javier Telleriak kontatu digunez argian, eta bera da legebiltzarrean ekonomia garapen eta lehiakortasun batzordeko bozera mailea bera da, eta bueno, honek azaldu duenez, hidrokarburoak aztertzearen alde dagoelako, bai? Eta testuak oso garbi jartzen du, ez direla ez aztertuko, ez martxan jarriko, ez, eta hauek, bai, aztertzea bai ez esaten dute, ez? Ba, esaten dute, beharrezkotzat dugu zenbat energia daukagun kalkulatzea edo jakitea. Eta beraien lema da, bueno, ingurumenari kalte egin gabe, ikertzaren alde, eta ingurumenari kalte egin gabe, bueno, hori izatera ez da irizten, baina ustiatzea jarrera alde izan daitekela iradokitzen du, ez? Zergatik, bueno, ikerketarekin lotuta, bueno, jadanikan CESA da sozietate publiko bat justo ikerketak egiten dituena, bai? Azkenean EAEko autonomian sezonaldetan ikertu frakina egin ezkero gasa lortuko genuken edo ez, hori da ikerketa, ez da, CESA bultzatzen duena, eta baimen guztiak badirudi aurrera pasatu direla. Eta argiako artikulu baten jakitera eman genuen bezala, CESA edo sozietate horrek mantentzen ditu hainbat enpresekin loturak nazioartean ere bai, eta akta horietan azaldu da, bere asmoen artean bazegoela gazaren ustiapena. Bai? Orduan, bueno, ikusten da, badaukagula sozietate publiko bat, ikerketak martxan jarrena dituena lehenbailen, eta gainera aurrera begirako proiektuak eta kalkuluak egiten ari dena, eta atzetik dator legea, azotan erretzen den
bai,
zela. Ez
da? Bai, bidea aurretuta dutela nola bai dagoeneko.
Hori da, edo saiatzen behintzat ari dira. Orduan, bueno, reportajean hori galdetzen da, ez? EAJaren jarreran ambigua gertatzen dena da, zertarako esploratu gero ustiatzeko asmorik ez baldin badago, ez? Bai, ikertzen alde bagaude, baina bueno, bestataz oraingoz ez dugu hitz egiten.
Yeah,
bueno, hor dago pixkat alde biko, ozea. Eta PSE berriz, norabidea aldatu duen gaietako bat da hau, ez da? Izan ere, Jaurlaritzan zegoenean, frakinaren defendatzaile sutsuena zen, eta gaur egunean diskurso lauso bat erabiltzen du. Eta justo Patxi López izan zen hemen gai hau atera zuena eta bandera bihurtu zuena, frakinaren miraria, ez? Hor gazaren miraria eta genukan alako altxor bat eta bueno, garai hartan ondo etorriko zitzaion hori azaltzea eta atera zuen gaia, baina berez gaia Ibarretxeren garaitik ja CESA ari zen isiltean lana egiten, ezta? Eta Patxi Lópezek azaleratu zuena zen aurreko legegintzalditik CESA egiten ari zen lan hori, ezta? Eta horrekin batera ze aktibatu zuen Patxi Lópezek, hori, frakinaren kontrako erresistentzia mugimendu indartsua, gaur egunean hainbesteko indarra daukana, ez da?
Bueno, ikusiko da, honek ze bide jorratzen duen, baina printzipioz argiak alderdi guztien jarrerak bildu eta erreportajean kaleratuko ditu, eta bueno, hor geratuko dira, etorkizunean emango diren pausuetara ere, bidea egiteko, ez ditu. Gure mugetatik kanpoko pertsona batez ere hitz egin behar diguzu, Lix López Maia zain justu munduko jatorrizko herriak aztertu dituena da, eta honek zenolako perlak dakartza argian.
Bai, bera nik uste dut elkarrizketan merezi duenala pertsona hau bera ezagutzea, ez da? Orduan bera, bueno, ofizialki Guatemala deitzen dugun hortan jaio zen, Iztahuacan izeneko herrian, eta, bueno, izatez, ez? Eta kontatzen du oso ondo nola begaiek etxean hitz egiten zuten bertako hizkuntza, mama izeneko hizkuntza, eta bueno, bere aitak bere amonak eta ez egiten bat ere gaztelerarik, beraz oso ondo datoz gauza hauek ere, zer ditzen dizkigu dela 500 urteko gauza dela, baina ez oraindik mai herrian gelditzen da jendea orain dela belaunaldi gutxi gaztelanizatu zena, ez da, orduan bere amonak eta etzekitenen gaztelerarik, aitak bazekien pixka bat, eta aitaren bidez, eta bueno, han gaztelera ikasteko, ba, noski, ba, apaizen munduaren ingurutik, ba, lortu zuen, edo ditxitzen Liz López, hezkuntza jasotzera, eta bueno, hezkuntza jasota, ibili izan duzen, ba, batean eta bestean, etorri zen Europara ere, Flandriara etorri zen unibertsitatera, eta bueno, hor pixkat ikasketak eta egin zituen, eta batez ere harremanak egin zituen, nora joateko, ba, Suedia iparraldean justu egin zen herrialde indigenen kontseiluaren bigarren batzar nagusia. Eta bertan bildu ziren mundu osoko indigenak, bea kontatzen du, ez? Ba, herrialdeko Amerika eta Hego Amerikakoak, Australiakoak, Maoriak, Ipar Amerikakoak, Samiak berak, ez? Eta kontatzen du orduan hartu zuela kontzientzia eta begiak ireki zituela, ez da? Eta orduan konturatu zela, ba, jo ez, batetik beak hizkuntza etxean jaso zuela eta kulturaz maila zela, baina bestetik, ba, ez zuela espiritualtasunez, ez zuen ze, bilinez nien beste urte kristautasunaren inguruan, ez da. Eta orduan, bueno, pues kontatzen du, batetik, ba, kontzientzia orduan hartu zuela, ba, herri guzti horiek bateratzen dituena dela, ba, hori, kolonizatuta dela denak, eta, bueno, hor kontatzen duena da, ba, nola geroztik hasi zen, ikertzen mundu batek, munduko iskin guztietako jatorrizko herriak, ez da? Eta gaur egun oso bitxia dena, ba, bueno, Kanadako unibertsitatera joaten da egunero, baina ez eskolak ematera, lurra lantzera baizik, ez da? Eta hori ere, bueno, mailan kultura, badakigu, ba, beraiek zerotela milak aurtera matzola, beraien kultura lurra lantzen, eta horre daukan garrantziaz jabetuta edo segitzen du orduan, ez da? Eta, bueno, berak hori aldarrikatzen du, ba, herrialde indigenek egin behar dutela borroka, beraien esku dagola hori dena, eta garrantzitsua hortarako dela, ba, kultura, hizkuntza eta espiritualitatea berreskuratzea. Beak hiru horiek lotzaitu, eta esaten du, ekintza bat ez da hiru horietan oinarritzen, ba, betiko politikak errepikatzen direla. Pentsatzeko modua ez da aldatzen, ba, norberak bere kulturatik, hizkuntzatik eta espiritualitatetik abiatzen ez baldin badu, ez? Edo, bueno, beak hiru horiek banatzen konsideratzen ditu, eta hori da aldarkatzen duena.
Ba, begira, oso interesgarria eta gurerako ere lezioak ateratzeko balioko diguna.
Bai, hori da, bai. Baina merezi du pertsona hau ezagutzea, ba, bueno, itzaiteko moduan eta ja arnazten zaibalako patxara bat eta bizitarekiko ikuspegi bat, osake, gomendio hor gelitzen da.
Hortxe, bada, ba, Gorka Urbizuren adierazpenak, frakinaren bueltan, Euskal Alderrietako ordezkariek duten jarrera, eta Liz Lopezen, hausnarketak zerbait gehitu nahi aldi guzu, bestitxu?
Bueno, beste reportaje hainbateren argituko ditula irakurleak, eta ba, hoxe, bueno, beste albiste bat denok postu gaituena, ba, behingoan gertatu beharretzuen, ba, ditxosozko juizio sumario, nahi ez unbezera deitu egunkariaren kontrazitakoa, ba, azte honetan itxi dela betiko, eta begira, ba, bezarka handi bat Euskaldun egunkariako sortzaile, horribilidea langile pilari, eta gaur egun, ba, berondoren goren berria eusten duten nahi ere bai.
Hori, besarkada bat hemendik, zebra bideatik ere, denon partetik bidaliko dieguna, eta jarrai dezatela aurrera, ba, gaur egun berria den proiektu horrekin estitxu. Eskertzen dizugu, zebra bidera batu izana, eta datorren asteazken erarte agurtuko zaitugu.
Bai, berri.
Onda izan, agur estitxu. Bai.